Hi everyone, this is Nancy from the Random Travelers podcast. So we had a skip last week again because we're thinking of what we did the other week, which is yung triple treat natin, Tri-City, which is Bangkok, Siem Reap, and Ho Chi Minh City. So at this moment, we will do another triple treat, which is domestic naman. We're gonna travel to Cebu, Bohol, and Dumaguete. So I have, actually, you know her already. She's one of our hosts. So I have Nads on the other line. So hi, Nads.
Hi, Miss Nancy. Good afternoon. Welcome back to the podcast.
Welcome back. So, balik tayo ngayon. Last time, ikaw yung nag-interview sa akin. This time, ako yung host. Okay.
Oo nga po. Parang weird. Ako yung ano.
Correct. So, sige. Let's start with the planning with this, ano. Actually, na-feature natin to sa magazine, right? So,
yes po.
Just walk us through how you decided to go on a tri-city tour dito sa Philippines.
Actually, paano ba kami nag-start? Kasi months prior, parang nagpaplano kami, parang mga one year before, nagpaplano kami na pupunta kami sa lugar, kami magpipinsan, actually po yun. Mm-hmm. Tapos, ang plan talaga namin is, hindi pa agad sa Cebu, sa Bohol. Wala pa po kaming exact place. Parang ang plan lang namin is to save money. Meron kaming travel fund kaming magpipinsan. Parang meron meron po kaming account. Tapos doon namin ilalagay yung travel fund namin. And then, kapag pwede na kami mag-book, doon kami pupunta. And then, I think parang, parang mga bandang October 2016, parang ganyan. Ganyan yung date. Nagkaroon ng seat sale. Tapos, naisip ko, actually ako yung nakaano, kasi sabi ko, why not Cebu? Kasi more on sa amin that time is hindi pa nakakapunta ng Cebu. Parang kapag sa Philippines po kasi, kapag pupunta ka ng ibang lugar, gusto mo mag-explore, parang isa rin talaga sa mga options mo yung Cebu. Although kami, yung iba sa amin, nakapunta na talaga kami ng Cebu. Pero gusto namin bigyan ng chance yung iba na makarating din. And then, sabi ko sa kanila, why not mag-try tayo ng parang ano siya, dugtong-dugtong na places lang from Cebu, from Bohol, tapos sa transfer ng Cebu, ganyan.
Uh-oh.
And then, dun po siya nag-start. So, ang ginawa lang namin ng first, tag-book lang po kami ng papunta. Bohol yung napili namin.
Ah, okay. So, sa Bohol po muna. Start.
Yes po, Bohol. Uh-oh. Manila to Bohol po muna actually yung na-book namin. Hindi pa namin na-book yung pa-uwi. Kasi nag-iisip pa po kami kung ano yung pipiliin namin lugar na next, ganyan. So, ganun po siya nag-start.
By the way, ilan kayo lahat?
Nag-start po kami na 17. Okay. Tapos, meron, along the way, may sumunod po kasi sa amin after 2 days, ganyan may sumunod. So, total namin is 19.
Wow.
Ang dami. Ang dami. Para kami nag-field trip.
Oo nga. So, isang plane lang yun?
Hindi po. Ano kami, kasi hindi namin kayang i-book na same prices kasi as much as possible gusto namin na hindi malaki yung magiging airfare namin kasi that time wala pa po akong work tapos puro mga students more on kami so ipon talaga namin siya. So ano po kami, bukod-bukod kami ng flight pero same day, by batch lang kaming dumadating.
Ah, okay. Akala ko, so ilan kayo sa batch nyo sa plane?
Sa plane po namin parang ano kami, 5 to 6.
Ah, okay. Opo. Ah, okay. Kasi ini-imagine ko kung ano eh, kung kamusta sa plane pag madami.
Magulo po kami. may mga trip na sabay po talaga kaming lahat. Like 20 plus ganyan. Nung dati po kasi yung unang-unang, hindi naman siya unang-una pero may trip kami na Boracay. Lahat kami magkakasabay sa buong plane. Tapos 29 ata kami.
Wow.
Sobrang dami.
So, nung nag-ano kayo, nung naka-decide kayo na Bohol, Cebu, and Dumaguete, magkano yung fare nyo nun?
Wait lang po ah. Yung fare kasing one-way namin is almost 1.5. Parang kung
promo
ito total.
Fare. Kung ito total, lalakit na.
If ito total po siya, nasa halos 3K din po.
Ah, okay.
Kasi ang ano po kasi namin, kaya kami nag-decide din na mag-Negros kasi meron din po kaming relative doon. So, naisip namin na i-last stop na natin yung Negros para doon na lang kami mag, from there na kami uwi to Manila. Tapos, sakto nakakuha kami ng pair na promo din na Dumaguete to Manila. I think parang 1,000 something lang din po yun. So, hindi naman siya as in mabigat.
Okay. So, all in all, yung budget nyo for the whole trip, per person, mga magkano siya?
Per person po, iba-iba po kasi kami ng budget na dalawa.
Okay.
Pero, meron po akong ginawang breakdown kasi yung paggawa kasi ng itinerary, dinepende ko rin siya sa gusto din ng iba. So, for example, Bohol. Ano yung gusto nyong gawin sa Bohol? Nilist ko siya. Anong gustong gawin sa Cebu? Nilist ko. And then sa Negros. And then, from there, yun yung naging basis ko sa paggawa po ng itinerary. Then, doon ako nag-research ng magkano to, magkano yan. Hanggang sa na-kompleto ko po yung buong breakdown.
Right.
Kasama na yung transient house, ganyan. Mm-hmm. So, parang yung sa akin po kasi may extra kasi pambili ng mga kung anong gusto.
Uh-oh.
Pero more on 10,000 to 13,000 lang po siya. Without airfare.
Without
na po
airfare.
Siya.
Okay.
Without airfare po.
Okay, masinsinang planning pala yan.
Opo, matagal siya actually yung months talaga pinagplanuhan.
Sa bagay, 19 kayo. So talaga.
Dami po. Hindi po pwede kasi na parang spontaneous lang kami. Kasi may mga bata, may mga minor po kami kasama. Tapos parang syempre sa amin sila magre-rely. So, hindi kami pwedeng kung ano na lang yung maisipan namin. Ganun.
Correct,
kasi siyempre, depende rin sa budget po nila.
Alright, sige. So, when you arrived sa Bohol, ano yung unang sa itinerary nyo?
Sa, actually, kasi kami po yung last batch na dumating. Kasi by batch kami, ang flight namin is morning siya. Pagdating namin po sa Bohol, actually kasi nag-rent kami ng van.
Okay.
And then yung mga drivers is kami sa family lang din namin. Kami din po yung nagda-drive.
Ah, kayo
din. So, sinundo kami, po, nag-rent lang po kami ng van. And then, sinundo po kami ng pinsan namin using yung van nga po. And then, ang first talagang ginawa namin is nagbaba po muna kami ng gamit sa transient house.
Okay.
Nagbaba lang kami ng gamit. Doon kami nag-lunch. And then after that, ang una namin pinuntahan is, actually nag-church kami nung first day.
Okay.
Yun lang actually. Well, hindi pa kami nagpunta dun sa mga tourist sites po talaga. Pero kasama dun sa first day namin is yung Baclayon Church, then yung mga katabi church, tapos na malapit po yung mga katabi. Kasi ayaw din namin masyadong mapagod nung first day kasi para full pa kami ng second day and third day.
Correct. Kasi kawawa din yung driver nyo.
Opo, kawawa din siya kasi nagbiyahin aeroplano, nag-drive pa. So, medyo chill lang po kami nung first day. Hindi po kami masyadong gumala.
Okay. Mga what month to nung nag-ano kayo, travel kayo?
June po siya.
June.
Referred po talaga. Opo, June. First week ng June.
So, nag-post.
June 1.
Kayo?
June 1.
So, nag-post. Ano ba to? I-visita iglesia, ganyan.
Opo, parang ganun siya. Parang mixed na po siya. Tapos may kasama na rin mga leisure, ganyan po.
And then, the second day, saan kayo pumunta?
Yung second day po namin is yun na yung countryside tour. So, doon na kami pumunta ng Chocolate Hills, ng Lubok River. Yan, yung Tarshear Sanctuary. Yung usual na nakikita po nila sa countryside tour. Pero, meron doon, like yung Bald Bee Farm, hindi namin siya pinuntahan. Actually, nagkuha lang ako ng idea sa internet ng kanyari, countryside tour, ito yung pinupuntahan. Okay.
Ayan, we're back. Sorry kasi may nag-drill sa kapitbahay. Bigla-bigla na lang nag-drill. Siguro galit sa podcast. Okay, so sige, balik tayo. Second day, yung nag-ano kayo, nag-man-made forest, yung usual.
Yes po, yes.
Oo, okay. And then, beside the usual, meron ba kayong ibang unusual thing na ginawa on your second day?
Actually, yes. Parang kinumbine po kasi namin siya. Since, kasi kapag nag-avail ka po ko talaga ng mga tours, kumbaga fixed talaga siya. Ang ginawa po kasi namin is, since kami din yung nag-rent ng van namin, nasa amin yung free will kung saan namin gusto pumunta. Kumbaga, naging guide lang yung countryside tour, pero meron talaga po kaming ginawang itinerary para sa amin. And then, pinorward lang din namin siya sa pinagrerentahan namin ng van para updated din sila kung saan kami pupunta. Kasi mm-hmm. po parang ano din siya, sa takbo ng gas, parang ganun po.
Oo, correct, then, correct.
Na-mix lang po siya actually ng ibang church kasi gusto rin namin mapuntahan yung ibang church.
Okay.
If familiar po kayo dun sa Panglao tour, land tour, mm-hmm. aside mm-hmm. pa po dun sa Panglao island hopping tour. Minix namin siya actually kasi kaya naman po ng time talaga namin.
Na one day lang. Okay. Both ano ba yon, countryside and Panglao?
Yes po.
Okay. Mm-hmm. Sige.
So, meron kaming mga na-visit na churches sa Panglao, yung Dawis Church, yung Panglao mm-hmm. Church, yan, na-visit din po namin siya. And then, actually, mahaba po yung time namin, nakapag food trip pa kami after.
So, okay.
Opo, kasi yung countryside, in-expect ko din siya na parang matagal, pero ang aga, maaga po kasi kami nag-start, kasi ang ginawa po namin is, inabangan po namin yung sunrise sa may Bohol, what do you call this? Yung Chocolate Hills po.
Oo, Chocolate Hills. Oo, oo. Mm-hmm.
Eh, di ba po pag usual sa mga tours, hindi naman talaga ganun yung time.
Correct.
So, lahat kami nag-decide na gusto namin makita yung sunrise sa Chocolate Hills. Pero yung mismong deck that time, hindi pa po siya open.
Hindi
pa siya open. Minintay lang namin dun sa medyo baba. Pero kita naman po namin Chocolate Hills. Kaya, ang ganda po ng view. Tapos, maganda mm-hmm. rin yung weather sa Bohol. Knowing na, mm-hmm. yung Bohol kasi medyo moody yung weather sa
yung weather,
Opo, diba?
Especially June, diba? June kayo nagpunta.
Opo. So, parang kami, sana hindi umulan. Pero luckily naman po, all throughout ng travel namin, never umulan. Sobrang araw talaga.
Okay. And then, the third day, saan kayo nagpunta?
Third day na po namin is yung island hopping tour sa Panglao.
Sa Panglao,
so,
yun, okay.
Opo, yun na yung third day namin. Pumunta
ilang islands yun? Yung pinuntahan?
Pumunta kami sa Balikasag Island and then sa Virgin Island. Yung okay. Virgin Island po kasi parang mayroon siyang sandbar pa. Tapos bukod pa yung mismong island. Parang may yung isang island, may malapit na sandbar doon. Tapos Virgin Island pa rin naman daw po yung tawag nila.
Okay. Parang part siya ng Virgin Island, ganyan.
Yes, yes po. Parang part din naman siya.
Mga ilang islands yan? Yung napuntahan niyo for island hopping?
Actually, two lang po. Kasi before ng Balikasag Island na pinuntahan namin, nag-dolphin watching pa po kami ng sunrise. Yun po yung pinaka-ginawa namin ng una. Which is, ang tagal. Actually, matagal po siya. Parang 1 hour. From Panglao, from Alona Beach, going to Balikasag. Mm-mm. Matagal po siya. Parang inabot pa po kami ng 1 hour. So, yung 1 hour, mostly dolphin watching po talaga yung naging nangyari.
So, gaano katagal yung buong island hopping, including dolphin watching?
Actually, depende po sa amin kung gaano namin katagal in-rent yung bangka.
Kasi yung boat. Dami naman kayo, di ba?
Opo, madami naman po kami. Pero kasi yung third day po namin is, yun din yung day na kailangan na namin mag-transfer to Cebu.
Right. So, mga what time kayo natapos ng ng island hopping?
After mga lunch po, kasi nag-lunch na po kami sa Virgin Island na. Then after lunch, mga 1 p.m. or before 1 p.m. Naka-ano na po kami, tapos na po kami. Kasi after po namin na mag-Panglao island hopping tour, pumunta pa po kami ng Enchanted Cave. Hinagdanan Cave. Yes po, yun po yung pinaka-last. Then after po noon, diretso na po kami sa port.
So nag-check out na kayo?
Opo, yung mismong morning pa lang po nung third day, hindi na kami bumalik talaga ng house. Kumbaga, naghanap kami ng isang resort na pwede na kaming makiligo. At yun po yung pinaka-spontaneous na ginawa namin kasi hindi namin alam kung saan po kami makikiligo. Kasi pagdating sa Alona Beach, mayroon mga public toilets. Kaso, walang tubig. So, parang kami wala. So, kami maliligo. Yun yung talagang problema po kami. Tapos, nung time na yon, nung day na yun po pala, may driver na kaming kasama talaga na hinahin. Kasi wala nang magbabalik
sa van. Ayun nga yun.
Wala nang magbabalik sa van. So, yung third day, meron na po talaga kaming driver. Isasoli na siya. So, buti po, meron siyang nahanap. Nakakatawa kasi medyo liblib na po yung nahanap niya. Parang low-key resort na. As in, parang provincial lang po yung type ng banyo. Tapos parang sobrang madali namin lahat. nagsabay-sabay na lang kami maligo kasi bawal kaming malate sa biyahe.
Ah, bumili na kayo ng ticket?
Opo, bumili na po kami ng ticket. Ah. So may target po talaga kaming time kasi hindi rin po kami pwedeng super gabing-gabing darating ng Cebu City kasi jump-pack yung kinabukasan po agad doon, canyoneering po agad kami. Kaya hindi kami pwedeng
hindi kayo pwedeng mag-bunging-bunging. So talagang,
nung third day medyo nagmamadali na po kami. Medyo
pero nagbayad kayo?
Nagbayad po kami parang 5 pesos lang per person yung ligo po.
Ah, okay. Sige,
kasi feeling ko po, kaya mura lang siya. Feeling po namin yung tubig. Galing din sa dagat kasi maalat. Pero po ganun sa probinsya. Parang tubig. Kaya dumating po kami ng Cebu, naligo po ulit kami kasi ang lagkit-lagkit namin nung pagdating.
Okay, so from Bohol, transfer sa Cebu City. So mga yes, anong oras na kayo niya nakarating?
Gabi na po, 6:30. Tanda ko siya, 6:30 na po talaga kami nakarating. Kasi yung port namin is hindi po siya talaga sa Tagbilaran. Ang pinuntahan po naming port is yung, kasi yung Tagbilaran port po, going to Cebu City port, malayo po siya, parang 3 hours and something yung biyahe. Ang napag-desisyonan namin is yung port na pipiliin namin is mas less yung time ng travel sa ferry.
Okay. So, kasi medyo maalon.
Opo, sa may south na po kami. Malayong port po siya. Actually, medyo probinsyang-probinsya na po siya ng Bohol. Nakalimutan ko po yung name ng port. Pero from there, 1 hour and 30 minutes na lang going to Cebu City. Kumbaga, mas malapit na po siya sa Cebu.
Ah, oo. May port nga na ganun. Pero normal na, no? Normal na bangka? Or ferry talaga?
Din. Opo.
Ferry din. Ferry okay. So, sa Cebu, saan kayo nagstay?
Nag-stay po kami dun sa house nung pinsan po namin. Kasi may mga kakilala po. Doon po kami talaga, actually nakatipid.
Nakatipid pala talaga kayo. Opo, so, 19 kami, kayo, 19.
Opo, tipid hack. Doon po talaga kami, kaya nagtataka po yung iba. Parang akala nila magastos yung talagang travel namin. Pero hindi talaga. Sobrang
kasi may mga kakilala. Okay.
Tipid hacks lang po.
So, nagkasya kayo sa bahay nila?
Kasya naman po, kasi two bedroom naman po siya.
Okay.
Kasi two story naman po siya, tapos two bedrooms, tapos may space pa sa baba. Saka ang iniisip po, actually yung stay po namin doon, one night lang. Kasi the day after, pumunta na kami ng south.
Okay. So, nag-south na kayo, canyoneering. So, sige, punta tayo sa next day. So, what's the itinerary sa next day?
Actually po, yung kinabukasan pala, sorry. Yung kinabukasan po noon, nag-city tour sa Cebu pala muna before kami pumunta ng south. Pero same day, pumunta rin po kami ng south.
So, nag-city tour lang.
Opo, sa hapon, pumunta na po kami ng south.
Okay.
So, ayun.
Nag-hire din kayo ng sasakyan?
Yes po, yun po. Hired na talaga siya. Kasi sa Cebu po kasi medyo intense yung activities namin. So, nag-decide kami na walang mag-drive na para... Mm-hmm. Hindi po kami
mapagod.
Walang mapapagod na driver po kasi magkakanyoneering po kami. So, okay. Yung city tour, yun yung usual po. Pupunta ng Basilica, ng Cathedral, sa Magellan's Cross, San Pedro. Mm-mm. Yung parang Intramuros po sa Cebu, parang yun. Tapos Temple of Leia.
Okay.
Yun po.
Yung mga inabot kami
na, usual din po, usual. And then, yung mga hapon na po kami pumunta ng south.
Mga what time kayo natapos sa city tour nyo?
Maaga po, actually, parang 3 PM on the way na po kami going to south Kasi ayaw din po namin masyadong gabi kasi yun nga po, canyoneering yung kinabukasan, super aga namin. So, para may pahinga din po kami. Kasi sunod-sunod yung transfer namin, parang baka tagtag na po yung katawan namin.
Oo nga, hindi nyo ma-enjoy yung canyoneering nyo. Okay,
actually,
so,
po.
So, dumating kayo sa night of sa north, saan kayo nagstay doon?
Sa south po,
Yes
po. Nag-ano na po kami doon, nag-transient house na lang din po kami.
Ah, okay. So marami naman siya. Pre-book ba 'to or
pre-book po siya?
Ah, pre-book siya. Okay. Mm-hmm. And then canyoneering the next day.
Yes po, canyoneering. Okay. Whole day na po siya.
Whole day. Kamusta ang canyoneering? Ito yung highlight niya, I think eh.
Opo. Yan talaga. Yan po talaga yung highlight. Although medyo challenging lang siya nung una kasi kapag ikaw yung type of traveler na medyo feeling mo nahahassle ka before going dun sa pinaka highlight ng trip, parang hindi siya advisable. Pero if adventurous ka talaga and meron kang mindset na parang once in a lifetime, life is short, ganyan, minsan mo lang ito makikita. Super advice, i-re-recommend ko talaga siya kasi parang, lalo na ngayon may pandemic, parang hindi mo na, parang ang liit na nung chance para makita yun. Tapos sobrang hidden po pala talaga niya. Akala ko madali lang siyang makita, pero yung way papunta, hindi po siya madali. Kasi from, nag-stay po kasi kami sa South, sa Dalaguete, Dalaguete, parang Dalaguete po ata siya. And then parang 1.5 hours away po siya.
Pa siya.
Apo, pa siya sa Badyan. Kasi sa Badyan, medyo mahal na po yung mga transient, mga ano dun eh. Kasi alam nila na dun malapit ang ano, Kawasan Falls, ang Kanyang-Ining. So medyo mas pricey ng konti. So okay lang naman sa amin po mag-travel ng mga 1.5 hours. Okay. Morning din naman po siya. And then pagdating sa Badyan, doon na lang talaga yung stop ng mga van. Hindi na pwede yung ibang sasakyan. Kasi yung going to sa starting point ng Canyoneering po, medyo malayo na siya. Then mas maliit na yung mga daanan, yung roads. Tapos rocky road na talaga siya. Hmm. Then from doon sa starting point, kailangan mo mag-take ng habal-habal.
Okay.
Yung parang motor po na shared. Yung motor po na tatlo po kayo. Yung talagang pinagsiksikan talaga kami na hindi po ma'am, dalawa po talaga yung angkas. Parang, sige po, wala po pa mahuhulog sa amin dito sa
tulog. Oo nga. Pero ganun mahaba yung likod nila, di ba? Usually.
Opo, mahaba po.
Likod. Pero teka lang, di ba rough road doon?
Rough road po talaga siya.
Buti may walang nahulog.
Yun nga po yung concern. Kaya nga po, nakakatawa doon kasi di ba po ang dami namin. That time po kasi 19 na kami. So ilang motor kami. Tapos magkakasunod kami, nagsisigawan kami. Papunta sa starting point. Kasi kapag may mga sharp na turn, may mga ganun. Yung motor talaga parang gigilid. So parang, oh, ko, yung malalabag na ata ako. Tapos nakikita mo po yung bangin, tapos yung mga bundok.
Oh my God!
Sobrang bundok na kasi talaga nung Badyan po talaga eh. Kasi ang Canyoneering po kasi, nasa baba siya ng bundok.
Oh.
So bundok, nasa bundok kami, tapos bumaba pa po kami.
Pabababa, pababa.
Yes, pababa. Tapos after nung habal-habal, nag-trekking pa, mga 30 minutes pa pong trek.
Oo, paakyat.
Actually, pababa na po siya. Tapos yung dinadaanan pababa po siya. Namin, okay. Yung dinadaanan po namin, gilid na po talaga ng bundok. As in, gilid na po talaga. Tapos tao, isang tao lang makakadaan per gilid.
Gosh!
Trekking po talaga.
Adventurous talaga.
Opo, sobrang adventurous. Sabi pa nga namin, sino yung gusto umatras, pwede nang umatras. Kasi pagod na agad kami nung una pa lang.
Oo nga. Oo, tapos. Okay,
kaso,
then
pagbababa ka po dun, pagbababa ka po dun sa bundok, wala nang atrasan siya. Kasi wala na bumaba.
Wala ka na, wala ka ng choice.
Wala ka na, kasi yung kung mai-imagine niyo po yung itsura ng Canyoneering, yung parang river, yung canyons, ano po siya, nagigitnaan siya ng dalawang bundok. So wala kang way. Kundi itutuloy mo na lang talaga siya pag nakababa ka na. Correct. So ganun po yung itsura niya.
Okay. So, kamusta yung Canyoneering nyo?
Sobrang perfect po. Parang, sobrang enchanted niya na parang feeling mo po may mga lalabas sa diwata sa anytime. Yeah, sobrang unperfect ng tubig. Nung una kasi marang normal lang.
Malamig?
Sobrang lamig po niya. Pag lamigin ka po, medyo malamig ka.
Nako, oo.
Malamig po. Kasi river.
River water siya,
Apo. Fresh water, kaya sobrang lamig po.
Oo, correct. So, meron naman kayo mga vests and all?
Yes, naman po, complete gears. Tsaka prior kami mag-start, may briefing din. So, meron kaming kinuha na tour provider po for Canyoneering talaga. Kasi bawal ka na, kasi nililista nila yung mga mag-tour per day. So, hindi ka rin pwede na on the spot na parang pupunta ka lang doon. Kailangan meron kang tour provider, then merong allotted po sa'yo na tour guide. Since marami kami, parang 6 tour guides yung kasama namin. Kasi parang 1 tour guide equals to 5 packs. Parang ganun po siya.
Ah, okay. At least,
so meron kami, marami naman po. Yes po, covered naman po. And then, complete gears naman po. May helmet, may light vest, may free snacks. Yan po. May free lunch. May free lunch pang kasama.
Wow, ano yung lunch na masarap?
Masarap po kasi siya, parang merong after ng Kawasan, magte-trek ka pa po palabas eh. So parang meron tong bahay kubo na lulutuan ka nila ng ulam. So, pagkain.
Ah, okay.
So,
yun, okay. Yun po. Super nice naman. Gano'n ka? So, from morning till what time yung kanyo niring?
Ang tagal po namin eh. Kasi ginabi na po kami halos eh. Kasi sobrang tagal namin, tumambay pa po kasi kami. Since madami din po kasi kami, by batch kami sa Kawasan Fall. So, medyo natagalan po kami doon. Pero, wala naman po kaso sa whole day kasi whole day naman po talaga yung naka-assign sa amin ng mga tour guides. Kasi marami din talaga po kasi kami.
Okay. So after ng Kawasan Adventure, munta na kayo ng Dumaguete? Or
meron pa po kaming next day.
Okay. Oh, sige. What's the next day?
Yung next day po namin is, actually, ano siya, ang highlight po nun is yung whale shark. Yung swimming with whale shark. Pero before...
Sa Oslob.
Yes, yeah, sa Oslob po. Mm. And then, if familiar po kayo dun sa Oslob Church, yung Bolhoon... Ay, sorry, hindi pala Oslob Church. Bolhoon Church. Dumaan po muna kami dun. Kasi, before nung trip namin, nakapagsipo na po kami before, lagi kami pumupunta sa Bolhoon Church. So, nag-stopover lang kami ng super saglit lang. And then, diretso na po kami sa Oslob. So, nag-ayon po kami nag-whale shark, swimming with whale shark.
Mm-mm. Nag-hire din kayo ng sasakyan or with driver or nag-hire kayo ng sasakyan lang?
With driver na po. Yung driver po namin pagdating ng Cebu, all throughout hanggang paghatid po namin sa port papuntang Negros, sila na po yung kasama namin.
Okay.
Natulog din po sila sa transient namin. Kasi nagkasama po namin sila. Parang naging
okay.
Ano po namin sila, parang kapamilya, parang gano'n.
Okay.
Tumama po talaga sila sa amin ng ilang days.
Tapos, dun sa Oslob nyo, what time kayo dun dumating?
Maaga po kami nag-start, parang 8 a.m. Nag-start na po kami ng, mga ganun, mga 8 a.m. nag-start na po kami ng whale shark, yung swimming with whale shark.
Okay.
And then 30 minutes lang naman po yun eh. 30 minutes lang naman po yun. And then after nun, pumunta po kami ng Sumilon Island. Doon po kami nagtagal sa Sumilon Island. Inabot po kami ng lunch talaga.
Anong ginawa sa Sumilon Island?
So parang doon po kami ewan ko po, parang doon sa sa trip na yun sa Cebu, mag-highlight yung canyoneering, nakakatuwa siya. Kasi maganda. Pero pinaka nag-enjoy kami sa Sumilon talaga. Sa trip, mga trip-trip na po kasi namin yun. Sa Sumilon kami pinaka nag-enjoy. Kasi maganda talaga po yung Sumilon Island. Malaking sandbar. Island siya, tapos may kasamang sandbar.
So,
Sobrang laki nung sandbar. So, since yung Sumilon Island, actually, private island siya. Di ba po merong resort doon? Sa taas noon. So, yung mga... walk-ins hindi pwede since resort yun. Then, bawal kami pumasok doon. May area lang kung saan pwede mag-stay yung mga visitors.
So,
parang may area lang po. Parang may cottage, parang ganyan po. Parang merong mga kawayan na naka-ano sa puno. Tapos, upo lang po kami doon. So,
okay.
Sobrang ganda lang nung experience po namin doon kasi before kami dumating doon, murder na kami ng food. May marami po kasi mga restaurant malapit sa whale shark watching area. Maraming restaurant. Ang ginawa po namin, nag-take out kami ng food. Tapos sabi namin, doon tayo kumain ng lunch sa Sumilon para kunwari ma-feel naman natin na parang lunch by the beach. Parang gano'n yung set-up namin. So, yun. Doon po yung ginawa
namin. Doon kayo nag-chill in short.
Kami chill talaga. Opo, doon kami nag-chill talaga.
Sobrang
maganda rin po.
After nung... gano'ng katagal kayo sa Sumilon Island?
After lunch. After lunch. Matagal din po siguro mga 2 hours din kami nag-stay doon.
Ah, okay. And then after that, port na, hindi pa?
Yes po. Nag-ano lang po kami. Nagligo.
Nagligo.
Okay. Kasi kaming lahat.
Saan kayo naligo?
Doon sa port, meron po kasing sa Oslob, may super, super, super na maliit na port papuntang Sumilon.
Uh-oh.
Lahat ng pupunta ng Sumilon Island, doon po talaga sasakay ng bangka.
Okay.
Tapos doon sa mismong port na super liit na yon, meron pong mga, public shower, parang ganun po.
Doon
kami naligo. Okay. Tapos parang super provincial lang din po yung dating ng shower.
So, very adventurous pala.
Adventurous po.
Doon na kayo sumakay. Alam ko malapit lang yung Oslob sa Negros eh. Gano'ng katagal
ang travel? 20 minutes lang po yung ferry.
20 minutes.
Sabi pa lang.
Sige,
sabi po namin, okay, baka matagal yung biyahe. Tulog muna kayo. Tapos sabi ko, parang malapit lang kasi natataraw ko na yung port ng Dumaguete.
Correct.
Sabi ko, alam, lapit pala. Actually, yung biyahe ko, nakatayo lang ako. Kasi nakatingin ako sa bintana. Sabi ko, malapit na tayo, saglit lang, 20 minutes lang. Hindi na ako uupo. Kasi ayoko na mag-uupo sa biyahe.
Oo, malapit lang kasi as actually, matatanaw mo na yung island, Negros Island from there eh.
Opo, tanaw na po siya.
Oo, ganun siya kalapit.
Kasi dulong yung port po niya is super dulo na ng Cebu siya. So, anlapit na talaga po niya. Actually, plinano din po namin siya yung itinerary niya ganun. Kaya, plinano namin na huling-huling sumilon para hindi na kami super layo sa port. Tapos yung port, hindi na rin malayo sa Dumaguete.
Oo, correct. So, sa mismong Dumaguete port kayo bumaba?
From yes po, Dumaguete port.
Oo. So, mga what time na yan kayo nakarating sa Dumaguete?
Mga 4:30.
Maaga pa
kasi nakapag-merienda pa po kami. Opo, mga 4:30. Mga okay. Ganun po.
So, saan kayo nag-stay sa Dumaguete?
Doon na po sa lola po namin.
Meron kayong kamag-anak
po namin.
Mismong sa Dumaguete City.
Yes po, may kamag-anak po. Sa Tanhay po sila, pero yung isang kapatid po, merong house sa Dumaguete. Nag-stop po muna kami doon sa merienda. Tapos doon na kami natulog sa Tanhay.
Sa Tanhay, okay. Gano'ng kalayo from Dumaguete yes, City to Tanhay?
Ay, parang 1 hour po ata.
1 hour?
1 hour. Opo, medyo matagal din po yung biyahe. 1 hour po ata siya. Mga 1 hour din.
Sinundo kayo ng kamag-anak niya rin?
Yes po, yung kamag-anak din po namin. Nag-hire sila ng jeep.
Mas okay yun.
Nag-hire sila ng jeep. Kasi inisip namin, huwag na tayong kumuha ng van kasi para makatipid tayo. Baka gusto pa nilang mamili ng pasalubong.
Oo.
Ganyan. Baka gusto nyo pang bumili ng kung ano-ano.
Oo. Bumili so, pa kayo ng tansri yung, bahal, ganyan.
Opo, na ganun po kami. Eh kasi yung lola din po namin doon, ayaw niya din po kami nagagastos pagdating doon. Pag sa kanya nakastay. So, siya yung kumuha ng jeep, tapos sana daw po yung bahala. So,
okay.
Ayun. Medyo nakatipid din po kami ng konti sa part na yun.
Okay. So doon na kayo nagstay sa Tanhay, no? Bumalik ba kayo sa Dumaguete the next day? Or ano at activities niyo the next day?
The next day po, yung activity namin is yung Manhuyad Sandbar.
Nag-dolphin watching ba ba kayo doon?
Hindi, actually sabi po nung bangkero, may dolphin na daw po dapat. Para kami, wala namang dolphin. Wala po kami nakitang dolphin. Wala
okay.
Po.
Okay, so Manjuyot Sandbar kayo. What time kayo pumunta sa Manjuyot?
Naku, late na po ata kami nakarating doon. Parang
di ba high tide?
Medyo high tide na po. Hanggang bewang na po yung tubig. Actually, hindi po hanggang bewang. Lagpas tao. Kasi tumalon ako sa bangka. Lumagpas ako eh. Naghintay lang namin. Matagal po kami sa Manhuyad. Naghintay po kami ng hanggang medyo hapon. Tapos yung hapon na medyo hanggang hips na lang yung tubig.
So nag-low tide na rin ang hapon. Hmm. So from 9 hanggang maghapon kayo sa Manjuyad?
Opo, maghapon po talaga.
Wow! So,
hanggang nasunog. Doon po kami nasunog actually.
Hindi ba kayo nahilo?
kasi sa Bohol and Cebu, parang sabi pa namin, hindi tayo masyadong nangingitim. Oh. Kasi parang hindi pa talaga, kasi nakarash, ganyan. Hindi pa tayo masyadong nangingitim. Doon po talaga, isang araw lang sa Manhuyad. Lahat kami parang, bakit parang hindi na natin nakikita yung isa't isa? Parang grabe po yung araw sa Dumaguete. Parang,
grabe.
Sabi namin, bakit parang iba po yung araw? Sinabi rin po yung mga pinsan ko na parang iba daw yung araw doon. Na parang isang tapat po lang sobrang magdadark talaga. Pero okay lang naman.
Kasi sa Manjuyad parang iba rin. Mainit kasi doon eh, di ba?
Sobrang init po. As in, sobrang init. Hindi ko nga po alam paano kami nakasurvive.
Oo nga. Pero may libre na bang lunch yung sa bangka nyo?
Hindi po. May baon po kaming lunch.
Tapos pabaon ni Lola.
Opo. Tapos di ba po sa Manhuyad Sandbar, may mga cottages na talagang nakabuilt po doon sa...
Nag-rent kayo?
So, hindi ko pinag-rent po, pero umakyat po kami. Wala pong taon. Sabi ng mga bangkero, okay lang yan, mag-stay kayo dyan. Pero hindi kami pumasok sa mga rooms po. Nandun lang po kami sa parang... Veranda.
At least nakapunta kayo sa veranda.
Okay.
Tapos, and then, so whole day kayo dun, ano?
Whole day.
The next day, anong itinerary nyo?
Yung next day po namin is, actually yung day na yun is pauwi na po yung iba. Kasi kami nag-stay, di ba po nag-stay pa kami kasi nag-secure pa kami. Yung iba po is pauwi na yung day na yun. Pero hapon pa po yung yung flight nila. So sila, ang ginawa po nung, actually, nung day na yun.
Nag-split na kayo?
Nag-split na po yung iba. Yung iba po.
Uh-huh.
Yung iba, bumalik ng Dumaguete City kasi gusto na lang mag-explore doon. Mm-hmm. Tapos namili sila ng mga pasalubong. Kami, hindi po kami sumama. Yung ibang, mm-hmm. iba sa amin, nag-decide kami ng iba, ayaw nang bumalik ng Dumaguete City. Yung okay. iba gusto nga explore yung Tanhay mismo kasi
okay.
Hindi pa namin siya naikot. So, nagpunta lang po kami sa bayan.
Mm-mm.
Tapos, nagsimba lang din po kami. Tapos, punta kami sa parang park, ganyan. Boulevard. Uh-huh. Para meron din po ata sinong Boulevard.
Oo, alam ko kada municipality yata na.
Apo, may ganun po sila.
Oo, may ganun eh. Oo.
Ayun. Tapos, yung kinagabihan, ay actually, yung kinahapunan na po, bumalik lang sila after lunch, kumuha lang ng gamit. And then, yun na po, bumalik na sila ng Manila. Tapos, yun, lahat sila actually, madami po na silang umuwi na. Tapos, tatlo na lang po kami naiwan.
Ah! Sa Dumaguete. Tapos, nag-sikihor kayo?
Opo, natakot sila sa sikihor eh.
Wala!
Natatakot sila sa sikihor. Sabi ko pa, naku, iniisip nyo lang yan.
Kaya maganda pumunta sa sikihor kasi walang lahat takot. Kaya maganda opo. Pumunta sa sikihor.
Ang sabi, pero, ko, ang sabi ko nga po sa kanila, parang, hindi nyo may explore yung isang lugar para matatakot kayo. Tsaka hindi naman kayo magloloko doon. Ba't kayo matatakot?
Oo, hindi. Wala. Problema sa Sikihor. Pero sa next podcast na natin yung Sikihor.
Ayan,
so, oo. Kasi kakaiba rin ang Sikihor.
Kakaiba po siya, pero sobrang na-enjoy ko rin sa.
Oo, tahimik pati doon, di ba?
Sobrang tahimik. Sobrang payapa. Kasi, iba, sa next iba. Na podcast.
Next na podcast. Sige, for yan. Ganito, ang dami nangyari, di ba? Ilang araw ba?
Sobra.
Ilang araw?
Total of 8 days para sa iba. And then sa amin po, 10 days.
10 days. So, ano yung ma-advise mo sa mga gustong mag-tri-city? Maliban sa mag-travel. Kasi kayo, nag-travel kayo with cousins ganyan and relatives. Anong ma-advise mo sa mga listeners natin pag gusto nilang mag-tri-city?
If they are willing to travel ng ganun po kahaba and ganun din kadami, mm-hmm. dapat hindi lang siya willing in mind, dapat willing ka din sa sarili mo na parang along the way dapat ready ka na may ganito, may ganyan. Mm-hmm. Parang dapat hindi ka super choosy, hindi ka takot mapagod kasi nakakapagod po talaga siya physically. Uh-huh. Yun po talaga yung nakakapagod. So, iba naman po kasing experience ng kasaming family or friends or kasama uh-huh. na konti lang sa madami.
Uh-huh.
Pero, I think kinaya naman namin na super dami namin tas na-handle naman namin siya. So, kaya naman po ng iba. Wala naman pong nahulog sa motor. Sa hata naman po. So, yun po yung pinaka-tip. Dapat uh-oh. Adventurous ka talaga. Kasi if uh-oh. Hindi ka adventurous type of person, I think hindi siya meant for you. Hindi mo siya ma-enjoy kasi una, physically, nakakapagod siya.
Uh-oh.
So, it takes guts din talaga. Kasi yung pagod, di ba, minsan hindi rin siya. Ano. Pero, maganda siyang experience, lalo na siguro ngayon. Kasi may COVID, ganyan.
Mm-hmm.
Parang feeling ko, once in your life, mas okay na ma-experience siya. And, lalo na sa mga teenagers or sa mga young adults pa. Kasi, may mga activities talaga na hindi na siya meant for medyo matanda na. Like, kanina yung...
Talaga matanda.
mga oldies. Medyo mahirap. Honestly speaking po talaga, iba yung lakas no. Medyo bata ka pa sa medyo matanda.
Siguro sa mga...
Narealize ko din po siya. Sabi ko, buti na lang ginawa natin to kasi feeling ko, if tatagal pa, parang hindi ko na rin kakayanin na magte-trek pa ako, bababa ng buko. So, lalangway ka sa ano, tatalon. Super,
siguro mag-prepare sila ng old-friendly kind of itinerary for
yes,
the city, di ba? Okay. Ito lagi kong tinatanong, nakagawi ang ko na. So, let's say, anong ma-advise? So, sa ating mga soloista, yan, ma-advise mo ba mag-tri-city?
Kaya po siya actually kasi meron kami mga nakasabay na solo travelers lang. I think mas okay yun kasi yung decisions is ikaw lang talaga whether uh-huh. gagawin mo tong activity na to or not. Pero kaya po talaga siya. Yun nga lang pagdating sa tipid na fact na part,
uh-huh.
I think hindi achievable na super tipid ka if uh-huh. solo traveler ka sa Tri-City kasi
kaya lang siya man, eh.
Opo, kasi sa amin kasi, kaya siya mas tipid, is mas marami kami naghati.
Mm-mm.
Sa van, kami nag-rent. Kapag ka mag-isa ka, hindi ka naman makakapag-rent ng van. So, ang ginagawa ng iba, nag-rent naman sila ng habal-habal or no motor or scooter. Mm. Which is mura lang din siya. So, if kaya mo mag-scooter, yung iba, ganun po yung ginagawa. Okay. So, kaya naman po siya ng solo travelers.
Okay. Ito pa, question. Kung ang mag-jowa, magta-tri-city, mapapagtibay ba ng tri-city ang relasyon? Kasi ang sabi kasi ni Ingrid last time, dun sa tri-city niya, hindi daw.
Feeling ko hindi po.
kasi po,
ewan ko po, hindi ko masabi na ano, pero yung sa medyo middle part ng trip namin, medyo may part talaga na nagkakainitan kami kasi kung sino yung masusunod sa pag-decide.
Okay.
So since ako yung gumawa ng itinerary, then sobrang kalkulado ng utak ko lahat ng travel, ng biyahe, yung pupuntahan, yung budget. Medyo nagiging ano ako parang, hindi yan, kasi hindi aabot sa oras. May ganun akong part. So may mga times na medyo nagkaka-conflict kami sa decision making. So I think, depende naman po siguro. Siguro wag lang mainit ang ulo.
Si Ingrid kasi firm siya eh. Sabi ko, kung magta-tri-city ang mag-jowa, mapapatibay ba ang relasyon ng tri-city? Sabi, hindi po, wag po.
Firm po siya. Pero I think
firm siya.
Kinaya naman po siguro ng ibang couples. So, hindi pa naman po. So, siguro po less init ng ulo kasi feeling ko yun yung nagiging cause po eh, pagpagod parehas tapos yun, doon nagka-clash.
Siguro pero, maganda kung mag-jowa pero may mag-iba pang kasama, di ba?
Siguro po prior ng travel, kailangan parang nag-merge po yung decision. I mean, decide pa lang sa itinerary, siguro po pag-uusapan muna na gusto mo ba ito. Baka mamaya po kasi hindi pala adventurous yung jowa mo tapos sinama mo sa kanyonere.
Doon mo palang malalaman.
Doon mo palang malalaman. Parang ikaw, hindi mo naman pala gusto. Bakit ka sumama yan? Hindi nagtalo na. Nagtalo na. Mga ganun po. Dapat kasi pinagkakasunduan niya yung gagawin niyo.
Maganda niyan, habang pag nililigawan pa lang, mag-tri-city na. Para
opo. Para malaman hindi mo pala ano to paano ko sasama sa cliff jumping. Nakakahiya ka lalaking tao.
Pagkaalaman na agad ganyan. So yun yung. So ayan, ang dami nating pinag-usapan, napaka jam pack ng as always naman si Dina, jam pack 'yan eh. Traveler 'yan eh.
Hindi nagtitipid.
Hindi nagtitipid sa pupuntahan. So ayan. Thank you, Nads, for your time. Ayan.
Thank you din po. Thank you.
Special to us si Tri-City. So, di na dapat ako mag-skip next week. Wala na akong Tri-City i-cover. But anyway, thank you so much for your time. And ayan, kung gusto nyo mag-Tri-City, plan muna. Plan ahead. Yan. Kung gusto mag-solo-solo, ganyan, galit sa mundo, baka malay mo, doon ka makatagpo, di ba?
Yes. doon. Pwede baka, din.
Baka pag talon mo sa Oslo, matalunan mo si Forever. O, di ba?
O, mayroon. So, yung nag-rescue sa'yo, ano pala?
Diba?
Yung masabi.
Yung masabi. So, okay daw siya for soloista, for mag-jowa, 50-50. Yan. But definitely with friends and bagets family.
Good friend.
Pinsan, ganyan. Okay siya kasi mas makakatipid kayo. And yun nga, plan ahead kasi kung especially for Tri-City, ano talaga yan, nakakapagod talaga, di ba?
Yes po.
Pero enjoy naman, di ba? Enjoy.
Super enjoy. Ano,
memorable naman siya.
Memorable. Super memorable na po siya lalo nung nag-pandemic kasi parang reminisce mo na lang lahat ng mga nagawa mo, mga travels mo.
Correct. Okay, sige. Thank you, Dina. And thank you guys for listening. See you again next week. Bye!
Bye po.